วิเคราะห์เจาะลึกค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA นำโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้แครี่แลมผู้บริหารสูงสุดอันดับ2ของฮ่องกงได้รับเลือกจากคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลปักกิ่งให้ความสนับสนุนอยู่เป็นผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ของฮ่องกงและนับเป็นสตรีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนี้ผล Exit Poll สำหรับการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีแสดงว่าพรรคการเมืองแนวทางกลางขวาของนายกรัฐมนตรีหญิงเมอร์เคิลชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์และก็เป็นการตัดโอกาสของพรรคแนวทางกลางซ้ายที่จะเอาชนะเธอในการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีในเดือนกันยายนนี้ผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียถูกจับกุมระหว่างเข้าร่วมการชุมนุมที่กรุงมอสโกเป็นผลให้ชาวรัสเซียหลายหมื่นคนชุมนุมประท้วงทั่วประเทศวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับวาระด้านนโยบายใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะผลักดันในรัฐสภาหลังจากที่ต้องประสบความพ่ายแพ้เรื่องการไม่สามารถทำให้มีการลงมติในร่างกฎหมายที่จะใช้ทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์ได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมาและวันศุกร์ที่24มีนาคมที่เพิ่งจะผ่านมาเป็นวันโรคของโลกนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอ2เรื่องเรื่องแรกเป็นคำเตือนขององค์การอนามัยโลกว่าการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้จะประสบความล้มเหลวหากยังมีความรังเกียจและกีดกันผู้ติดเชื้อโรคนี้อยู่ส่งท้ายด้วยรายงานวิจัยด้านสุขภาพการแพทย์นะครับการศึกษาเชื้อโรคในดินที่อาจจะสามารถนำมาพัฒนาขึ้นเป็นยาใหม่เพื่อรับมือกับวัณโรคได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ฮ่องกงนะครับจากผลของการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในฮ่องกงซึ่งปรากฏว่าแครี่แลมซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารสูงสุดอันดับ2ของฮ่องกงและมีตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการพลเรือนนั้นได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นจากคณะกรรมการที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้บริหารของฮ่องกงได้เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดหรือ Chief Executive คนใหม่ของฮ่องกงและเป็นสตรีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งนี้ด้วยโดยแครี่แรมได้คะแนนเสียงจากคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้บริหารฮ่องกงถึงราว777เสียงจากบรรดาเสียงของสมาชิกทั้งสิ้นราว 1,200 เสียงโดยคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของฮ่องกงนี้มาจากการแต่งตั้งซึ่งรัฐบาลจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นแต่งตั้งผู้ที่สนับสนุนตนเข้าทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดนี้ถึงแม้จะไม่ได้รับคะแนนนิยมอย่างกว้างขวางหรือมากพอจากการสำรวจความคิดเห็นของชาวฮ่องกงก็ตามแต่แครี่แรมก็ได้รับเสียงสนับสนุนอย่างแน่นแฟ้นจากคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งดังกล่าวโดยรัฐบาลปักกิ่งนั้นได้รณรงค์และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดมาก่อนการลงเสียงเมื่อวันอาทิตย์ว่าปักกิ่งสนับสนุนแครี่แรมผู้นี้ให้เข้าเป็นผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงและแครี่แรมได้กล่าวต่อชาวฮ่องกงหลังจากที่ผลการนับคะแนนของคณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฮ่องกงปรากฏออกมาแล้วว่าเธอให้สัญญาว่าจะยังคงสนับสนุนค่านิยมประชาธิปไตยในฮ่องกงอยู่ต่อไปครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งคือที่เยอรมนีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผลการสำรวจผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ Exit Poll ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีแสดงว่าพรรคการเมืองแนวทางกลางขวาของนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลคือพรรคคริสเตียนเดโมแครตชนะการเลือกตั้งในรัฐซาแลนดังกล่าวด้วยคะแนนประมาณ 10% โดยเป็นการมีชัยเหนือพรรคการเมืองแนวทางกลางซ้ายซึ่งมีแผนจะท้าทายการครองอำนาจของเธอโ ในการเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้และผลการถ้าพรรคแนวทางกลางขวาของนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลคือพรรคคริสเตียนเดโมแครตยืนยันได้ว่าชนะการเลือกตั้งในระดับรัฐที่ว่านี้จริงก็จะทำให้ความหวังของพรรคโซเชียลเดโมแครตที่จะท้าทายอำนาจของเธอในการเลือกตั้งทั่วไปต้องลดน้อยลงเยอรมนีจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับจากเยอรมนีขยับไปที่รัสเซียนะครับชาวรัสเซียหลายหมื่นคนชุมนุมประท้วงในหลายเมืองของประเทศเพื่อแสดงความสนับสนุนต่อคำเรียกร้องของนายอเล็กไซนาฟานีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวตำหนิวิพากษ์รัฐบาลกรุงมอสโกและประธานาธิบดีปูตินเสมอมาที่ขอให้บรรดาผู้นำของรัสเซียนั้นมีความรับผิดชอบและแสดงความรับผิดชอบที่ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามในขณะที่นายอเล็กไซนาวานีพยายามจะเข้าร่วมการชุมนุมของชาวรัสเซียที่กรุงมอสโกเขาก็ถูกตำรวจจับกุมตัวไปและมีผู้คนอีกกว่า100คนถูกควบคุมตัวไปจากการชุมนุมที่กรุงมอสโกด้วยข้อหาของการจับกุมผู้นำฝ่ายค้านและชาวรัสเซียที่เข้าร่วมประชุมเรียกร้องให้มีความโปร่งใสที่ว่านี้ก็คือมีการประท้วงโดยไม่ได้รับอนุญาตครับการชุมนุมประท้วงของชาวรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ดูเหมือนจะเป็นการแสดงความไม่พอใจซึ่งมีการประสานงานกันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่6ปีที่แล้วเป็นต้นมาซึ่งมีการชุมนุมประท้วงหลังจากที่มีรายงานเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของรัสเซียครับจากยุโรปข้ามมาที่สหรัฐนะครับเมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐที่นครซินซินเนติในรัฐโอไฮโอมีรายงานการเกิดเหตุร้ายด้วยการใช้ปืนยิงที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก15คนด้วยกันไนท์คลับแห่งนี้ตามรายงานระบุว่ามีผู้คนอยู่หนาแน่นหลายร้อยคนและผู้บัญชาการตำรวจของนครซินซินเนติบอกว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีชายหลายคนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันและเหตุร้ายนั้นก็ทวีความรุนแรงกลายเป็นการใช้อาวุธปืนยิงแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจในนครซินซินเนติบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีเครื่องบ่งชี้ว่าเหตุการณ์รุนแรงในนั้นครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก15คนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแต่อย่างใดครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับในสัปดาห์ต่อจากนี้และในช่วงต่อไปสมาชิกพรรครีพับลิกันคาดว่าจะรวมตัวและตั้งหลักใหม่ในความพยายามที่จะผลักดันวาระด้านนโยบายต่างๆในรัฐสภาหลังจากที่พรรครีพับลิกันต้องประสบความผิดหวังและไม่สามารถผลักดันให้มีการลงคะแนนในร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์ตามคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างหาเสียงและตามคำมั่นสัญญาของประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรครีพับลิกันในช่วงที่ประธานาธิบดีโอบามาครองตำแหน่งอยู่และดูเหมือนว่าความล้มเหลวของการผลักดันให้มีการลงมติในร่างกฎหมายใหม่ที่จะใช้ทดแทนกฎหมายโอบามาแคร์นี้มาจากการขาดเสียงสนับสนุนภายในพรรครีพับลิกันเองและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวแสดงความผิดหวังที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องถอนร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ของพรรครีพับลิกันออกจากการลงมติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่เพียงพอและในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความขุ่นเคืองผ่านทาง Twitter โดยกล่าวโทษฝ่ายอนุรักษนิยมของพรรครีพับลิกันเองว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวเชิงนโยบายครั้งนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์ต่อๆไปประธานาธิบดีทรัมป์จะปรับเปลี่ยนเป้าหมายการผลักดันโดยมุ่งไปที่นโยบายปฏิรูปกฎหมายภาษีและนโยบายอื่นๆแทนคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมจากห้องข่าวของ VOA ครับ
และประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังมุ่งความสนใจไปยังนโยบายปฏิรูประบบภาษีหลังจากเพิ่งล้มเหลวในความพยายามถอดถอนและแทนที่กฎหมายประกันสุขภาพของอดีตประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกว่าโอบามาแคร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะเริ่มดำเนินการเรื่องการปฏิรูปภาษีและลดภาษีให้กับประชาชนในทันทีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมนูชินบอกว่าตนเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตลอดช่วง2เดือนที่ผ่านมาและว่าร่างกฎหมายนี้จะรวมถึงข้อเสนอลดภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและบริษัทต่างๆโดยให้ความสำคัญกับชนชั้นกลางมากกว่ากลุ่มคนที่รายได้สูงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมนูชินไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราภาษีใหม่สำหรับบริษัทในสหรัฐโดยบอกแต่เพียงว่าจะต่ำกว่าอัตราภาษีในปัจจุบันมากซึ่งอยู่ที่ระดับ 35% และไม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับข้อเสนอที่ให้เพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปฏิรูประบบภาษีที่ประธานาธิบดีทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆพูดถึงตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกแต่เพียงว่าจะมีการเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเร็ววันนี้และหวังว่าจะผ่านรัฐสภาได้อย่างเร็วในเดือนสิงหาคมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะมุ่งเน้นไปที่การยกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำไว้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาด้วยซึ่งรวมถึงแผนพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจลงนามในคำสั่งพิเศษว่าด้วยเรื่องพลังงานในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยคาดว่าคำสั่งนั้นจะระบุถึงการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอย่างไรก็ตามความล้มเหลวในการนำร่างกฎหมายปฏิรูประบบประกันสุขภาพของพรรค Republican ไปให้ลงมติในรัฐสภานั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกที่ลงลึกในฝั่งพรรค Republican นะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอร่างกฎหมายอื่นๆรวมถึงโครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศและการก่อสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกด้วยตลอดจนการผ่านร่างกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งรัฐสภาต้องรับรองก่อนวันที่28เมษายนหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลหรือ government shutdown เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วรวมทั้งการถกเถียงเรื่องการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลอเมริกันด้วยนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเวลาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการควานหาความสำเร็จในร่างกฎหมายต่างๆนั้นกำลังงวดเข้ามาเรื่อยๆเพราะบรรดานักการเมืองอเมริกันเชื่อว่าเวลาช่วง6เดือนครึ่งหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งคือช่วงที่ดีที่สุดในการผ่านร่างกฎหมายต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเมื่อวันเสาร์ที่กรุงโรมนะครับประเทศบรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศไปร่วมประชุมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งสหภาพยุโรปซึ่งในครั้งนั้นคือเมื่อปี2500มีผู้นำของ6ประเทศไปร่วมลงนามในสนธิสัญญากรุงโรมก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขึ้นซึ่งต่อมาภายหลังได้กลายมาเป็นสหภาพยุโรปโดยขณะที่ก่อตั้งนั้นประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมีสมาชิกไม่ถึง28ประเทศแต่ขณะนี้สหภาพยุโรปมีสมาชิก28ประเทศแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ในโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งมีผู้นำของ27ประเทศเท่านั้นนะครับที่ไปร่วมประชุมและลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีชื่อว่าคำประกาศกรุงโรมโดยผู้นำประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็คือนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษโดยการประชุมที่กรุงโรมในโอกาสครบรอบ60ปีของการก่อตั้งสหภาพยุโรปและการลงนามในคำประกาศกรุงโรมฉบับใหม่นี้มีขึ้น4วันก่อนหน้าที่อังกฤษจะเริ่มกระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า Brexit ในการประชุมที่กรุงโรมเมื่อวันเสาร์มีการชุมนุมที่นอกที่ประชุมทั้งต่อต้านและสนับสนุนเรื่องของการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของอังกฤษครับ และขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้ยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 2,597 จุด Nasdaq ที่ 5,829 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,344 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคณะกรรมการร่วมของสมาชิกกลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆรวมทั้งรัสเซียตกลงกันให้มีการทบทวนว่าควรขยายเวลาการใช้มาตรการจำกัดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบออกไปอีก6เดือนหรือไม่นะครับโดยก่อนหน้านี้ร่างแถลงการของคณะกรรมการดังกล่าวแนะนำว่าควรยืดเวลาออกไปอีก6เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบโลกลงวันละ 1,800,000 บาร์เรลในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็อาจขยายไปถึงสิ้นปีนะครับมาตรการดังกล่าวของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งในและนอกโอเปกมีขึ้นเพื่อฉุดราคาน้ำมันดิบโลกให้เพิ่มขึ้นหลังจากนำมาตรการนี้มาใช้ราคาน้ำมันดิบโลกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงอยู่ระหว่างเดินทางเยือนออสเตรเลียเป็นเวลา5วันโดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องการค้าและการลงทุนที่ผ่านมานั้นออสเตรเลียคือผู้สนับสนุนสำคัญของแนวคิดการค้าเสรีและได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีหลายฉบับกับหลายประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนเป็นรายล่าสุดนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่วมลงนามในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่มีสหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่ด้วยก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการถอนตัวของสหรัฐได้ทำให้เกิดสุญญากาศด้านการค้าระหว่างประเทศขึ้นและเชื่อว่าจีนอาจฉกฉวยโอกาสนี้โน้มน้าวให้ออสเตรเลียเข้าร่วมในโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เอเชียกลางยุโรปแอฟริกาเอเชียใต้และอาเซียนนะครับส่วนที่กัมพูชาเว็บไซต์ข่าวบันเทิงชื่อดังของกัมพูชาคแมโรดซึ่งนำรูปแบบมาจากเว็บไซต์ข่าว BuzzFeed ของอเมริกากลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพแห่งแรกของกัมพูชาที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนักลงทุนในซิลิคอนแวลลีย์เป็นมูลค่าราว 200,000 ดอลลาร์โดยเงินทุนดังกล่าวนั้นมาจากกองทุน500สตาร์ทอัพที่มีบริษัท PayPal เป็นหุ้นส่วนใหญ่คาดว่าเงินทุนก้อนนี้จะทำให้คแมโรดมีมูลค่าการตลาดสูงกว่า1ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับรายได้ต่อหัวของประชากรกัมพูชาเวลานี้มีชาวกัมพูชาอ่านข่าวทางคแมโรดกว่า17ล้านครั้งต่อเดือนและเมื่อปีที่แล้วคแมโรดได้เปิดสาขาในเมียนมาภายใต้ชื่อเมียนมาโหลดด้วยและก็มีผู้อ่านราว20ล้านครั้งต่อเดือนนะครับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกัมพูชาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมากล่าวคือจากระดับเพียง 6,000 คนเมื่อปีค.ศ. 2000เพิ่มเป็นราว5ล้านคนในปัจจุบันเช่นเดียวกับจำนวนบริษัทเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันและในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์ร่วมโดยสารออนไลน์ Uber ประกาศระงับโครงการทดสอบรถยนต์แบบควบคุมตัวเองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองที่ทดสอบขับบนถนนจริงในรัฐแอริโซนารายงานของตำรวจแอริโซนาระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อรถยนต์ของคู่กรณีไม่ให้ทางกับรถยนต์ของ Uber ซึ่งเป็นทางเอกทำให้เกิดการชนกันขึ้นแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับUber เริ่มโครงการทดสอบรถยนต์แบบไร้คนขับนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วโดยให้มีคนนั่งไปในรถยนต์ด้วยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและจะได้บังคับรถยนต์ได้ทันทีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ในอเมริกาเปิดเผยว่ายอดขายตั๋วหนังทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นราว 1% อยู่ที่ระดับ 38,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากความโด่งดังของหนังหลายเรื่องด้วยกันนะครับนำโดย Finding Dory และ Rogue One ที่ทำให้ยอดขายตั๋วหนังในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นราว 2% ในส่วนของตลาดหนังต่างประเทศนั้นยอดขายตั๋วยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยในตลาดจีนยอดขายตั๋วลดลงราว 1% เมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันจีนมีตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาเหนือขณะเดียวกันรายงานชี้ว่าราคาค่าตั๋วหนังในสหรัฐได้เพิ่มขึ้นราว 3% เมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ที่ระดับ8ดอลลาร์กับ65เซนต์หรือประมาณ300บาทต่อตั๋วหนัง1ใบครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเชิงสังคมนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคจะไม่สำเร็จถ้าผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคยังได้รับความรังเกียจทางสังคมและการเลือกปฏิบัติเพราะจะทำให้ผู้ติดเชื้อไม่เข้ารับการบำบัดโรคนี้ลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับการประกาศใช้แนวทางด้านจริยธรรมใหม่ขององค์การอนามัยโลกเพื่อปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อวัณโรคออกมาคุณทักษณาขายแก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกชี้ว่าเป้าหมายในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคให้ได้ภายในปีค.ศ. 2030ตามนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมีความคืบหน้ามากขึ้นค่ะและองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่าตั้งแต่ปีค.ศ. 2000เป็นต้นมางานปราบปรามวัณโรคได้ช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้ได้49ล้านคนทั่วโลกค่ะแต่ยังย้ำด้วยว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมากข้อมูลตัวเลขจากปีค.ศ. 2015ชี้ว่ามีคนมากกว่า10ล้าน4แสนคนทั่วโลกล้มป่วยด้วยวัณโรคค่ะและเสียชีวิตอย่างน้อย1ล้าน8แสนคนโดยผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า2ใน3ของจำนวนผู้ป่วยเชื้อวัณโรคทั่วโลกอยู่ใน6ชาติได้แก่อินเดียอินโดนีเซียจีนไนจีเรียปากีสถานและแอฟริกาใต้ค่ะบรรดาแพทย์ได้เตือนถึงปัญหาวัณโรคดื้อยาชนิดใหม่และย้ำว่าต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะบำบัดวัณโรคด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัณโรคดื้อยาสายพันธุ์ใหม่นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังชี้ด้วยนะคะว่าทัศนคติทางลบทางสังคมและความรังเกียจต่อผู้ป่วยวัณโรคเป็นอุปสรรคต่องานปราบปรามวัณโรคค่ะเออร์เนสโต จารามิโล เจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำโครงการ Global TB ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคอาทิผู้อพยพย้ายถิ่นผู้ต้องขังคนกลุ่มน้อยผู้หญิงและเด็กยากจนเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงมากที่สุดต่อการถูกเอาเปรียบถูกสังคมละเลยและถูกปฏิเสธค่ะเขากล่าวว่าปัญหานี้ทำให้คนเหล่านี้ไม่เข้ารับการรักษาวัณโรค
Having new tools for diagnosis and treatment of TB is not sufficient if there are not clear standards to ensureThat vulnerable people can have access.
Ernesto Jaramillo กล่าวว่าการมีอุปกรณ์ใหม่ๆในการตรวจวินิจฉัยและบำบัดวัณโรคไม่เพียงพอค่ะหากยังขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการสร้างความมั่นใจว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเหล่านี้เข้าถึงการบริการตรวจโรคและการบำบัดที่ทันสมัยอย่างเท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมค่ะซึ่งจะส่งเสริมให้นโยบายหยุดยั้งวัณโรคเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทุกคนทางด้านนายมาริโอราวิกิโอนีผู้อำนวยการโครงการ Global TB แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าไม่มีประเทศใดในโลกไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนปลอดจากความเสี่ยงต่อการระบาดของวัณโรคค่ะเขาเตือนว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ยากจนถือเป็นอันตราย
You cannot eliminate a disease like TB you know thinking that you build walls or you know you isolate your country TB is an airborne disease
เขากล่าวว่าเราไม่สามารถกำจัดวัณโรคได้ด้วยการสร้างกำแพงกั้นหรือด้วยการปิดกั้นตนเองจากโรคภายนอกวัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อผ่านทางลมหายใจและคนเราเดินทางไปต่างประเทศทางอากาศซึ่งสะดวกรวดเร็วและอาจนำโรคติดต่อไปด้วยโดยไม่รู้ตัวเขายกตัวอย่างเครื่องบิน Boeing 747พาผู้โดยสารเดินทางออกจากประเทศมาลาวีในตอนเย็นนี้และจะลงจอดที่สวิตเซอร์แลนด์ในตอนเช้าพรุ่งนี้เชื้อโรคก็อาจจะเดินทางไปกับผู้โดยสารด้วยดังนั้นเราจึงต้องหาทางรับมือกับโรคติดต่อร้ายแรงนี้ด้วยมุมมองในระดับนานาชาติค่ะแนวทางด้านจริยธรรมใหม่ขององค์การอนามัยโลกรวมไปถึงการแก้ปัญหาความรังเกียจทางสังคมการเลือกปฏิบัติต่อตลอดจนการกีดกันทางสังคมต่อคนที่ติดเชื้อวัณโรคค่ะองค์การอนามัยโลกชี้ว่าการปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนที่ติดเชื้อวัณโรคทุกคนจะช่วยป้องกันคนอีกมากมายจากการเสียชีวิตและยังจะช่วยให้การกำจัดวัณโรคให้หมดไปจากโลกมีความเป็นไปได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับขณะที่เชื้อวัณโรคกำลังดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายตัวในปัจจุบันทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเชื้อโรคชนิดหนึ่งที่พบในดินเพื่อพยายามพัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ใช้ต่อสู้กับวัณโรคคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
วัณโรคเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั่วโลกโดยถือเป็นหนึ่งใน10สาเหตุอันดับต้นๆองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนติดเชื้อวัณโรครายใหม่ปีละ10ล้านกับ4แสนคนและเสียชีวิตกันปีละ1ล้าน8แสนคนค่ะเชื้อวัณโรคด้วยยาปฏิชีวนะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากในปีค.ศ.2015ประมาณนะคะว่ามีคนที่ติดเชื้อวัณโรคจำนวน 480,000 คนไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะหลัก2ชนิดที่ใช้รักษาโรคนี้ค่ะและมีรายงานว่าผู้ป่วย 250,000 คนเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อวัณโรคด้วยยาในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ทำการเสาะหาแหล่งที่มาในธรรมชาติแหล่งใหม่ของยาปฏิชีวนะเพื่อนำมาใช้บำบัดวัณโรคค่ะพวกเขาค้นพบแบคทีเรียสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแบคทีเรียที่เรียกว่า Streptomyces ที่พบในดินค่ะในห้องทดลองนะคะทีมนักวิจัยนานาชาติได้ดึงเอาสารหลายชนิดในเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งใช้ต่อต้านเอนไซม์ชนิดหนึ่งในเชื้อไมโครแบคทีเรียมเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดวัณโรคค่ะเอนไซม์ที่ว่านี้นะคะมีบทบาทสำคัญเพราะช่วยให้เชื้อวัณโรคสร้างผนังเซลล์ของตัวเชื้อโรคค่ะทีมนักวิจัยใช้สารเคมีสังเคราะห์เพื่อสร้างสารเลียนแบบสารที่พบในเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาใหม่ค่ะและปรับแต่งให้มีฤทธิ์แรงกว่าสารธรรมชาติต้นแบบเดวิดโรเปอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างทางชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอริกในอังกฤษสมาชิกทีมนักวิจัยนานาชาติที่ค้นพบเชื้อแบคทีเรีย Streptomyces ทีมนี้เปรียบเทียบนะคะว่าเอนไซม์ของเชื้อวัณโรคก็เหมือนกับกระดูกในร่างกายของคนเราค่ะ
If you knock out our skeletons you're not going to be a very competent human being are you so and the same is true forbiosynthesis of the bacterial cell wall
เขากล่าวว่าหากเรารื้อเอาโครงกระดูกออกจากร่างกายคนเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยเช่นเดียวกับการผลิตเอนไซม์ต่างๆที่ซับซ้อนภายในเซลล์ของเชื้อวัณโรคนะคะเป็นหลักการเดียวกันกับการทำงานของยาเพนิซิลินแม้ว่าจะเป็นเอนไซม์คนละตัวกันก็ตามค่ะและยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆอย่างยาแวนโคไมซินเป็นต้นดังนั้นการผลิตสารเอนไซม์ของผนังเซลล์แบคทีเรียจึงเป็นเป้าหมายของยาปฏิชีวนะตัวใหม่ค่ะรายงานผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communication ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโรเปอร์ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษกล่าวว่าในดินเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบใช้สารที่ผลิตขึ้นมาทำลายเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆซึ่งเขาบอกว่าวิธีนี้ช่วยแบคทีเรียมีโอกาสอยู่รอดสูงขึ้น
One of the reasons for looking at natural product compounds in general is that these things have been derived
โรเปอร์กล่าวนะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทีมนักวิจัยพยายามค้นหาสารที่มีอยู่ในธรรมชาติเนื่องจากสารธรรมชาติเหล่านี้ได้จากธรรมชาติจึงผ่านวิวัฒนาการมานานหลายพันปีและคงรักษาเอาไว้ในธรรมชาติดังนั้นจึงน่าจะมีประสิทธิผลที่ยาวนานค่ะแต่ว่าอุปสรรคที่ทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ประสบคือการเลี้ยงแบคทีเรีย Streptomyces ที่พบในดินภายในห้องทดลองค่ะและทีมงานกำลังมองหาวิธีการนี้อยู่ในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าการพัฒนาเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดใหม่นี้ให้กลายเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้บำบัดวัณโรคด้วยยาต้องใช้เวลาค่ะและหากสามารถพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่จากเชื้อแบคทีเรียในดินชนิดนี้ขึ้นมาได้สำเร็จทีมนักวิจัยยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเชื้อวัณโรคจะไม่ดื้อต่อยาตัวใหม่ค่ะแต่ว่าอย่างน้อยนักวิจัยก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเชื้อวัณโรคแล้วว่าจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อคงประสิทธิผลของยาเอาไว้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington ตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เรื่องการดื้อยาจากการที่เราบริโภคยาพวกปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนมากับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็คนก็กินกันต่อเนี่ยแล้วก็มีปัญหาในสุขภาพดื้อต่อยาทั้งหลายเนี่ยแล้วเป็นผลให้คนมีปัญหาทางสุขภาพนี่ปีละเป็นหลายสิบล้านคนดิฉันไม่แน่ใจตัวเลขรวมนี่นะคะเป็นปัญหามากที่ในหลายๆประเทศที่พบเจอนะคุณจำเริญ
ครับเพราะว่าพอมันเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วเชื้อแบคทีเรียนี่ก็เป็นเชื้อที่ค่อนข้างฉลาดพอๆกับไวรัสเขาก็ปรับตัวเข้ากับไอ้ต้านกับไอ้ฤทธิ์ยาต่างๆซึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยที่ปัญหาอีกอันนึงก็คือว่าการลงทุนในยาที่จะเป็นยาปฏิชีวนะที่จะบำบัดโรคร้ายบางอย่างเนี่ยโดยบริษัทเภสัชกรรมเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามันผลตอบแทนมันไม่เหมือนกับยาที่จะมาดังท่านอื่นอย่างเช่นยาโรคหัวใจโรคความดันหรืออะไรต่ออะไรมันก็เลยเป็นปัญหาสั พอาวุธในคลังแสงมันมีน้อยแล้วก็มันจะมีไม่พอ
ค่ะในไก่ในหมูในวัวเนี่ยเขาเลี้ยงโดยการที่ใช้ยาพวกนี้นะคะแต่แม้จะต่ำกว่าแต่ว่าพอเรามาสอด